Nawafilu al-ibadat, katika adabu za wanafunzi vile kujilazimisha na sunna zile za ibada mbalimbali. Nawafilu al-ibadat min asbabi mahabbati Allah. Nafilu hizi sunna za ibada ni katika sababu za mapenzi ya Allah lil-abdi kwa mja. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil hadith al-qudsi, amesema mtume katika hadith al-qudsi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, wala hajaacha mja kujikaribisha kwangu mimi kwa sunna, hatta uhibba, mpaka nampenda. Rawahu al-Bukhari. Na maana sababu za kupata mahaba ya Allah ni kujilazimisha na sunna. An-nawafilu tajburu naqsa al-fara'id, hizi nawafil zinatia nguvu yale mapungufu ya nini, ya faradhi. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuhu, jambo la mwanzo ambalo mja atahesabiwa ni sala yake. Fa in kana atammaha, ikiwa ameitimiza, kutibat lahu tamma, ataandikiwa ni yenye kutimia. Wa in lam yakun atammaha, ikiwa hajaitimiza, qala Allahu azza wa jalla, undhuru hal tajiduna li'abdi min tatawwu'i, angalieni, je mnakuta kwa mja wangu katika sala za sunna, fatukmilu biha faridhatahu, ikakamilisha ile faradhi yake. Fatukmilu zikawa ni sababu ya kukamilisha zile sala za biha, ile sala za sunna, faridhatahu ile faradhi yake. Thumma az-zakatu kadhalika, kisha zaka ndio hivyo hivyo. Thumma tuukhadhu al-a'malu ala hasabi dhalika, kisha yatachukuliwa matendo kwa mnasaba wa hilo jambo. Rawahu Ahmad. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, asema Sheikh al-Islam, in qassara fi qada'i al-fawaid, ikiwa atafanya mapungufu, atakuwa na dosari katika kutekeleza al-fawaid, yale yaliyompita, faliyajitahidi fil istikthar min an-nawafil, ajitahidi katika kukithirisha sala za sunna. Fa innahu yuhasabu biha yawm al-qiyama, kwa sababu anahesabiwa kwa hizo sala za sunna siku ya kiyama. Kana as-salaf rahimahumullah yukthiruna min at-ta'abbud lillah, masalaf walikuwa wakikithirisha kumwabudu Allah. Wa min siratihim al-atira, na katika sira yao iliyokuwa nzuri fi dhalika, katika hilo jambo, qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah, ma wada'tu fi kitabi as-sahihi, sijaweka mimi katika kitabu changu hichi cha sahihi hadithan, hadithi yoyote, illa ghtasaltu qabla dhalik, isipokuwa ninakoga kabla ya hapo. Wa sallaitu rak'atayn, na nasali rak'a mbili. Wa qala sannaftu as-sahiha fi 16 sana, na alakasema nimetunga hichi kitabu as-sahih miaka mingapi? 16. Miaka 16 ndo nimetunga. Kwa hiyo Sahih Bukhari ametumia miaka 16 katika kuitunga, na hajaika hadithi isipokuwa nasali kumtaka istikhara Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'altuhu hujjatan fima baini wa baina Allah, na nimejalia jambo hili ni hoja baina yangu mimi na baina ya nini, ya Allah ta'ala. Hapa tutapata mafunzo mengi, lakini kutokana na wakati, chukua funzo moja, kwamba unachokiandika chochote, kabla ya kukiandika jiulize, hili jambo unaloliandika ni kwa ajili ya kukunufaisha wewe na akhira yako, au si kwa ajili ya kukunufaisha? Ikiwa kwa ajili ya la mwanzo, basi akbil ala alkitab, ingia katika jambo la kuandika. Lakini ikiwa huna lengo hilo, basi usiandike, kwa sababu wama min katibin illa satabqa kitabatuhu wa in fanyat yada, hakuna anayeandika yoyote isipokuwa kile alichokiandika kitabakia, hata kama mikono yake itaangamia yeye atakufa. Fala taktub illa ma yasurruka fil qiyamati an tara, usiandike isipokuwa lile jambo ambalo linakupendeza siku ya kiyama kuliona. Hapa tunazungumza haya kwa sababu sasa hivi wamekithiri wanafunzi kuandika andika katika magrupu, wamekithiri fujo wanafunzi katika grupu, jeruhi za kujeruhiwa wanachuoni zimekuwa nyingi kwa mambo ambayo wamejiingiza watu wala hawastahiki wao. Huyo ambaye wanamjeruhi ni jabal, yeye anajiingiza katika hayo mambo ni sisimizi. Almuhimu, kadhia zimekuwa kubwa na kumeharibika katika masala ya ilmu kwa sababu ya mambo kama haya. Watu hawana takwa, hawana wara, hawana uchamungu katika kile wanachokiandika. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, wa hadartu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah marratan, na nimehudhuria, nilikwenda kwa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mara moja, salla al-fajr, amesali al-fajiri, thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala ila qaribin min intisaf an-nahar, kisha akakaa anamdhukuru Allah, anamtaja Allah, analeta adhkar, ila qaribin min intisaf an-nahar, mpaka karibu ya nusu ya mchana. Thumma iltafata ilayya wa qala, kisha akanigeukia mimi akanambia, hadhihi ghadwati, hichi ndio chakula changu cha asubuhi. Ina maana chakula cha asubuhi ni nini? Adhkari. Ina maana kumbe siri ya yale ambayo walioyafanya wale masalafu, siri ya ile mijeledi mingi iliyotungwa, siri ya vile vitabu, siri ya ile turathi ya ilmi, ile turathi ya kielimu iliyokuwa kubwa, siri yao hawa watu walikuwa ni watu wa nini? Wa adhkar, wana sila kawiya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu haiwezekani kwa mtu wa kawaida kuandika kama vile ambavyo walivyokuwa wameandika. Haiwezekani kwa mtu wa kawaida wakati wake ukawaona baraka kama vile ambavyo wakati wao ulikuwa baraka. Lakini watu ambao wamejilazimisha na adhkar, wamejilazimisha na kuwa na Allah, Allah akawafungulia katika mambo ambayo sisi hatuwezi kuyafanya, na kompyuta tulizonazo na urahisi wa mambo tuliokuwa nao, lakini hakuna atakayemkutia Ibn Hajar ta'lifan wa tasnifan. Anasema walau lam ataghadda alghada, na kama sijapata hichi chakula cha asubuhi, saqatat quwwati, nguvu zangu zinadondoka. Naona wakati wanafunzi wanakuja na sizia sizia kwenye darasa, yani wanafunzi kama vizee kwenye darasa taabani, shida hakuna adhkari, shida hakuna mafungamano baina yake yeye na Allah. Yani kuna watu daura kama hizi kuanzia alasiri mpaka isha, ah mimi siwezi hizo, mgongo unaniuma, kijana mzima anaumwa na mgongo maana yake. Lakini ukimtizama shida ya mambo yote ni kwamba hana sila na Allah. Maasi yamemchota, na maasi ni thaqila, maasi ni mzigo uliokuwa mzito. Huwezi kufanya ibada yoyote hali ya kuwa una maasi yaliokuwa mingi, huwezi kusoma hali ya kuwa una maasi yaliokuwa mingi. Wa wadana anka wizra, katika tafsiri za ahlul ilm wanasema maasi ni katika mzigo, maasi ni katika anasema au kalaman qariban min hadha, au maneno yaliokuwa karibu na hii. Waqala li maratan, na amenambia mimi siku moja, la atruku dhikra, amenambia mimi mara moja, la atruku dhikra, mimi siwezi kuacha dhikri, illa biniyati ijmami nafsi, isipokuwa katika nia ya ku, anasema dhahabu taabi, kuondosha taabu katika nafsi yangu. Siachi dhikri isipokuwa ikiwa kama nimechoka sana, basi na ndo naondosha ule uchovu katika nafsi yangu kwa kuacha dhikri. Wa irahatiha, na kuipa raha nafsi yangu, li astaidda bitilka raha li dhikri ah, ili nipate nijiandae na raha hiyo na dhikri nyingine. Ina maana ndio ile wanasema likulli amali shirra wa likulli shirra fatra, kila amali ina uchangamfu, na kila uchangamfu unakuchoka. Kuna wakati mtu unachoka, sisi zote unakwenda na uchangamfu. Mtume SAW anasema faman kanat fatratuhu ila sunna faqad aflah, yoyote yule ambaye atakuwa kuchoka kwake anaelekea katika sunna. Ndio kama hapo, anaacha dhikri, lengo ni kujiandaa kwa ajili ya dhikri nyingine. Ameacha kusoma Qur'ani, anaenda kusoma sunna, basi huyo amefaulu. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, na atakayekuwa uchovu wake katika jambo jingine, huyo ameangamia. Mtu anaacha kusoma darsa, anaenda kusikiliza mambo ya upuuzi, huyo ameangamia. Anasema au kalaman hadha maanahu, au maneno ambayo hii ndio maana yake. Qala Ibn Kathir an Ibn Qayyim rahimahullah, amesema Ibn Kathir kuhusiana Ibn Qayyim rahimahumullah, wala a'rifu fi hadha al-alam, wala mimi sijui katika ulimwengu huu, fi zamani, na katika zama zetu, akthar ibada minhu, mtu ana ibada nyingi kuliko yeye. Kwa hiyo siri ya yale aliyoyaandika Ibn Qayyim yaliokuwa mengi, kwa sababu ni mtu ambaye alikithirisha ibada. Wa kanat lahu tariqa fi salah, na alikuwa ana njia ya sala, yani ana namna fulani katika sala yake. Yutiluha jidda, anairefusha sana. Wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha, na anarefusha ruku yake na sujuda yake. Wa yalumuhu kathirun min ashabihi fi ba'd al-ahyan, na wanamlaumu wengi katika watu wake katika baadhi ya wakati. Fala yarji, ye harejei katika jambo, anaendelea na kurudisha sala yake. Anasema fashghal nafsaka biibadati llah, ishughulishe nafsi yake katika kumwabudu Allah. Bilmuhafadha ala alfaraid, kwa kuhifadhi faradhi. Wa mulazamati nawafil, na kulazimiana na sala za sunna. Kasunani rawatib, mfano kama zile sunna za rawatib za baadia na kablia. Walwitri, na witri. Watilawati alquran, na kusoma Qur'ani. Walistighfari bil ashar, na kuleta istighfari wakati wa kulala usiku, wakati wa kula daku ule, wewe unaleta istighfar. Wa alzim nafsaka sa'atan, najilazimisha nafsi yako saa fulani. Tajlisuha fil masjid, ambao unaiweka hiyo nafsi yako katika msikiti. Lidhikri, katika dhikri. Anasema wa ahsanu ma yakun, na uzuri zaidi wa kuwa katika jambo hili, baada salati subuhi ila tului shamsi, baada ya sala ya subuhi mpaka kuchomoza kwa jua. Katika adabu vile vile qiyamul layli, kusimama usiku. Anasema amara Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam an yaquma al-layl, amemwamrisha Allah mtume wake kusimama usiku. Faqala, akasema ya ayyuhal muzammil, ewe uliyojifunika mabuo, qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa mchache, nisfahu, nusu yake, au inqus minhu qalila, au punguza kidogo, au zid alayhi, au zidisha, lakini almuhimu asimame usiku. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ana alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wasahaba na wasahaba radhiyallahu anhum, yaqumuna lis-salati layla, wanasimama kuswali usiku. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, hakika mola wako anajua kwamba wewe unasimama, adna min thuluthi layl, chini ya thuluthi mbili za usiku, wa nisfahu, na anajua unasimama chini ya nusu yake, wa thuluthahu, na thuluthi yake, wa ta'ifa min alladhina ma'a, na kikundi katika wale ambao wako pamoja na wao, na kusudiwa masahaba. Yaani aya inakusudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuamrishwa asimame usiku nusu yake, au asimame usiku isipokuwa mchache, sasa kukawa kuna mashaka kwa masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi kuupima usiku? Usiku kuupima ukajua huu uliosimama ndo nusu, ima utaongeza au utafanya nini? Utapunguza. Ndio ikaja Allah analijua hilo jambo, kufanya takhfifu kwa wao, kwamba wakadirie tu, sio lazima ipatikane ihtiyat, lazima iwe nusu na ile ile kusudiwa kama hivi. Anasema wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar, Allah ndiye anaokadiria usiku na mchana, ay ya'lam maqadirahuma, yeye ndiye anaojua makadirio yake, wama yamdhi minhuma, na yale ambayo yanapita katika usiku na mchana, wayabqa na yale yanabakia. Anasema ataba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man taraka qiyam al-layl, mtume amemlaumu yule mwenye kuacha kisimamo cha usiku, min sighari sahaba, katika wale masahaba wadogo. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, amsema Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Abdullah, ewe mja wa Allah, la takun mithla fulan, usiwe mfano wa fulani, kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl, alikuwa akisimama usiku akaacha kisimamo cha usiku. Kwa sababu usiwe mfano wa fulani. Muttafaqun alayhi. Ala al-muslim an yaghtarima kulla layla, ni juu ya muislamu kuchukua fursa ya kila usiku, athuluth al-akhir, ile thuluthi ya mwisho, min al-layl, ya usiku, bis-salah, kuswali, wal istighfar, na kuomba msamaha, kufanya istighfar. Fahuwa zamanu nuzuli rabbi azza wa jalla ila samai dunia, ni wakati wa kuteremka mola katika mbingu ya dunia, kama yaliku bijalalihi wa azamatihi, kama vile ambavyo inastahiki juu ya utukufu wake na adhama yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin, anateremka. Na hii ndio thamara ya kujifunza tauhidi. Thamara ya kujifunza tauhidi haishi kwa makujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremka unapofika usiku. Maana yake ni kujua wewe kwamba huu wakati ni wakati wa thamani. Lengo letu si kujua kwamba anateremka tu, lengo letu ni ile athari inayopatikana ya pale Allah subhanahu wa ta'ala kuteremka, kwa maana ule ni wakati wa thamani, wakati wa kujibiwa maombi, wakati ambao haja zako unatakiwa uzielekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anajifunza tauhidi anajua mpaka wakati gani ni wakati wa wewe kupeleka dua zake, sehemu gani ni sehemu ya inayostahiki kuombwa kitu fulani. Kwa hiyo elimu zetu ziwe kinamna hii, yani ziwe ni elimu za kithamara, elimu za kitatbik, za kufanyia kazi kile ambacho tunatosoma. Anasema anateremka, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin, anateremka mola wetu tabaraka wa ta'ala, tabaraka aliyetukuka wa ta'ala na aliye juu, kulla laylatin, kila siku, ila samai dunia, katika ulimwengu, katika mbingu ile ya dunia, mpaka katika mbingu ya dunia. Hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, wakati unapobakia thuluthi ya usiku wa mwisho. Fayaqulu, anasema, man yad'uni fa astajiba lahu, nani anayeniomba nikamuitikia dua yake, wa man yas'aluni fa u'tiyahu, na nani anayeniomba nikampa. Ya mwanzo, man yad'uni fa astajiba lahu, hii dua, hii ni dua ul-ibada, na hii, wa man yasaluni fa u'tiyahu, hii ni duau almas'ala, yani mas'ala yako binafsi ndio hii. Kwa hiyo ukiwa una ibada zako, maana yake ukizifanya wakati ule zinakubaliwa, mfano sala, istighfar. Ndio maana akasema katika wakati huu watu wafanye istighfari kwa wingi. Usije ukasema dalili iko wapi? Dalili ni hii, man yad'uni fa astajiba lahu, hii dua ya hapa ni duau alibada. Ukikaa katika msala wako ile istighfar ukasali, basi ni wakati ambao unajibiwa. Na wakati wa masala ndio hiyo, wa man yasaluni fa u'tiyahu, yote ana haja yake ya kidunia, basi akiomba basi anasema wa man yasaluni, na nani atakayeniomba katika haja zake, fa u'tiyahu, ikawa ni sababu ya kumpa. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, na nani yule ambaye ataniomba msamaha mimi nikamsamehe. Muttafaqun alayhi. Qiyamul layli min asbab dukhulil janna, kusimama usiku ni katika sababu za kuingia peponi. Qala ta'ala, Allah amesema, tatajafa junubuhum 'anil madaji, zinaepukana zile mbavu zao na malalo. Yad'una rabbahum, wanamuomba mola wao, khawfan wa tamaa, hali ya kuwa na hofu na kuwa na tamaa. Wa bimma razaqnahum yunfiqun, yani khawfu maana yake kuhofu nini? Iqabullah, khawfu minan nar, kuogopa moto. Wa tamaa ni thawabullah, wakawa na tamaa na thawabu za Allah, wakawa na tamaa na nini? Janna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika yale ambayo tuliowaruzuku wanatoa. Fala ta'lamu nafsun, nafsi haijui. Ma ukhfiya lahum, yale ambayo yamefichikana kwa wao. Min qurrati a'yun, katika ule upepeso au utulizo la jicho. Jazaa'an bima kanu ya'malun, haya ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Hii aya ina nukta za kielimu, na hii kutokana na wakati. Daiman walafuzi, zingatia mwisho wa aya, kwa sababu mwisho wa aya kuna fungamano na kile kilichomo ndani ya aya. Na ndio maana hata Sheikh As-Sa'di katika kitabu chake Qawaid al-Hisab amezungumza masala ya mwisho wa aya, kwamba mwisho wa aya hii inakuwa inafungamana na lilichomo ndani ya aya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aya hii ameimalizia jazaa'an bima kanu ya'malun, ni malipo kwa yale waliokuwa, yani fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ahlul ilm wanasema aya imeanza na kusimama usiku. Kusimama usiku maana yake ibada zinafanywa kwa nini? Kwa kificho. Usiku unaposimama ukafanya ibada zako, maana yake ni jambo la siri, na ndio maana ikawa ni malipo nayo nini? Ni siri. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, kwa sababu walifanya ibada kwa siri na Allah malipo yao amewapa siri, haijui kitu gani kilichoandaliwa. Ndio maana Allah akasema jazaa'an bima kanu ya'malun, ni malipo kwa wale waliokuwa wakiyafanya. Waqala sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nasu, enyi watu, afshu salama wa at'imu at'ama wasilu al-arhama wa sallu bil-layli wan nasu niyamun tadkhulu al-jannata bis-salam, rawahu Ibn Majah. Hapa kuna mambo mengine ya kutoka nje ya maudhui, lakini ushiruha isharatan. Hizi masala ya watu wa elimu za balagha, kuna kitu gani? Ayuha nas, afshu salama wa at'imu at'ama wasilu al-arhama wa sallu bil-layli wan nasu niyamun tadkhulu al-jannata bisalamin. Nini inaitwa hivi? Saji. Inaitwa saji. Hivi saji katika Qur'an na katika Sunna ipo? Huu ni mzozo ulikuwa mkubwa kwa ahlul ilm, kama mzozo wa majazi tayari, kama ule mzozo wa majazi watu wengine wakaona ndo Sunna. Yani watu wa dalili ya watu wa Sunna ni kukataa majazi, na wanaokubali majazi ni watu wa bid'a, ambao sio sawa. Wako watu wa Sunna wanakubali majazi, mfano kama Ibn Qudama rahimahullah. Kadhalika masala ya saji wametofautiana wanawachuoni, kuwepo saji katika Qur'an na katika Sunna. Yani tukisema saji mwisho wa kukua katika harufu, katika namna moja, mfano hii afshu salama mimi wa at'imu at'ama wasilu al-arhama, hivi ndio saji. Ahlul ilm wengine wanapinga, wanasema hakuna, kwa sababu Mtume SAW yule aliposema kaifa aghramu man la akala wala stahalla fa inna dhalika yutal, baada walipopigana wake zake wale, mmoja akambembea jiwe mwingine akamuua mtoto, Mtume SAW akahukumu kwamba mtoto dia yake hii na huyu mama mtu dia yake hii. Alafu yeye sasa wamepigana wake zake, na maana dia atoe yeye, kwa sababu yeye ndio msimamizi. Kwa hiyo anasema kaifa aghramu, man la akala wala stahalla. Vipi mimi nimgharamikie mtu ambaye hajala wala hajapiga kelele, yuko tumboni huyu mtoto, mimi nimgharamikie mtume? Tayari akatoa hivyo. Fa inna dhalika yutal, jambo hilo lina mashaka. Mtume saa sala akasema inna dhalika saj'un min saj'il kuhan, jambo hilo ni saji za makuhani. Makuhani ndio wanaleta saji za namna gani? Mtume akamkemea. Hasa wanachuoni wanasema kwamba kuonesha kwamba maneno ya Mtume saa sala wa Qur'ani hakuna saji ndani yake, kwa sababu saji ni katika dalili za nini, za kuhan. Na Mtume saa sala si nani, sio kahin. Kahin ni katika dalili za makuhani. Wao katika ahlul ilm wanamsimama huo, na wako katika ahlul ilm wanasema hapana, ile saji iliyokatazwa ni saji ya kuhalalisha batil. Yule alifanya saji kwa ajili ya kuhalalisha batil, hii ndio iliyokatazwa. Lakini saji iliyokuwa sio ya kuhalalisha batil ipo ndani ya Qur'ani, ipo ndani ya sunna, na katika ushahidi wao ni hii hadithi. Mtume akasema atu salama wa at'imu at'ama. Hata wanasema hata tukiwa tutaipa jina jingine, basi uhakika wa jambo ni saji. Hii tunafahamiana, wewe ite jina unalolitaka, lakini hii ni saji mbele ya bayaniyun. Huna la kutuambia sisi, kama vile watu wa majazi wanavyosema, vile ambavyo watu wakitafsiri majazi, mfano kama Sheikh Muhammad Amin al-Shantiti amepinga majazi katika Qur'an na katika Sunna, anapopita katika zile aya ambazo dhahiri yake ni majazi, anasema wa hadha uslubun min asalib al-lugha, hii ni uslubu katika uslubu za lugha. Wanasema wenyewe watu wa majazi, wewe uite unavyotaka, lakini hayo ni majazi. Wewe uite unavyotaka, uslubu min asalib al-lugha. Au ndio maana Ibn Qudama katika majazi akasema kwamba waman qala la usammihi majaza, na atakayesema mimi siiti majazi haya yalokuwepo, fahadha istilahun la mushaha fi, hili ni istilahi ambayo hakuna mushaha. Sisi hatubishani na yeye, tunachobishana hakika jambo lipo. Kwa hiyo akisema haiti majazi, mwingine akisema majazi, lakini hakika jambo lipo hivyo. Kwa hiyo kauli nyingine wanachoni kwamba hizi zipo, lakini lilokataza ni zile saji za nini, za Qur'an. Wakaja wengine muhakikuna wakaangalia huku na wakaangalia huku, wasiwasi tukae kati, wakasema saj'u katika lugha ya Kiarabu ipo na katika maneno ya Waarabu ipo, lakini tukija katika Qur'an, tukija katika Sunna, la budda min al-adab, lazima tuwe tuna adabu. Hatuiti saji, utasema fawasi. Kwa hiyo ukikuta katika Qur'ani utasema hizi katika fawasi, katika Sunna fawasi, useme saji. Wao wakasema hivyo, na fil haqiqa al-adab ma'a Allah wa ma'a kitabillah wa ma'a sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam amrun muhim, ni jambo ambalo ni msimam mawqifun jalil. Almuhim ya ayuhan nas, enyi watu, afshu salama, enezeni salamu, wa at'imu at'ama, nalisheni chakula, wasilu arhama, na ungeni koo, wasallu bil laili, na swalini usiku, wan nasu niyam, na hali ya kuwa watu wamelala. Yani hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina ndio anatoa matamko haya. Tadkhulul jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani kabisa. Rawahu Ibn Majah. Dhikrullah, kumdhukuru Allah. Anasema adh-dhikru min afdal al-ibadat wa aisariha, dhikri ni katika ibada zilizokuwa bora na katika ibada iliyokuwa nyepesi. Wa harakatul lisan akhaffu harakatil jawarih, na haraka mahangaiko ya ulimi ni mepesi katika mahangaiko ya vile viungo vingine. Wa aisaruha, na ndio mepesi yao. Walau taharaka adhun min al-insan, na laiti kama kitahangaika kiungo katika mwanadamu, fil yawmi wal layla, usiku na mchana, biqadri harakati lisani, wa qadri, kwa kiasi cha zile haraka za ulimi wake, la shaqqa alayhi ghayat al-mashaqqa, aingepate uzito huyo mtu uzito uliokuwa mkubwa. Bal la yumkinuhu dhalik, bali jambo hilo halifanyi, haliwezekani. Ulimi unaongea sana. Akasema amara Allahu bil ikthar min dhikrihi, Allah ameamrisha kukithirisha kumtaja yeye. Faqala, akasema ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wala hisi ya kukoholea. Allah enyi ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, udhkurullaha, mtajeni Allah, dhikran kathira, utajo uliokuwa mwingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mtakaseni asubuhi na jioni. Wa akhbara annahu sababul falah, na akatoa habari kwamba dhikri ndio sababu ya kufaulu. Qala ta'ala, nasema Allah mtukufu, wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Wa talibul ilmi anatakiwa awe na awrad,
awe ana dhikri, akae awe ana muda anapiga dhikri, awe analeta dhikri kwa wingi, kwa sababu hii ndio kuwa na hii ndio ghadawa, ndio chakula cha asubuhi. Unaamka unakurupuka tu bila adhkari, huwezi wewe katika masala ya ilmu kuwa na nguvu katika masala ya ilmu. Akasema man dhakara Allah dhakarahu rabbuhu subhana, atakemtaja Allah, Allah atamtaja. Qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, nitajeni mimi nitakutajeni. Waqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, ana inda dhanni 'abdi bi, mimi nipo katika dhana ya mja wangu mimi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi niko pamoja na yeye atakaponikumbuka. Wametofautiana wanachuoni katika tafsiri hii, ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko pamoja na dhana ya mja anayonidhania mimi. Kwa maana vipi? Kwa maana mja anatakiwa siku zote amdhanie Allah khairi, na ukimdhania Allah khairi, na Allah yuko pamoja na wewe. Sasa wanawachuoni wametofautiana, wengine wameiweka katika mlango wa mukhtalif. Mukhtalif, najua ikhtilafu alhadith, kwamba kuna hadithi nyingine na kuna aya nyingine zinaonyesha mtu amwabudu Allah haufan wa tamaa, lakini hii hadithi imeenda mbali sana katika tamaa, kwamba mtu vile anavyomdhania Allah ndio Allah yuko pamoja naye, kwamba mimi ni mtu mwema na sina shaka nitapata janna kwa Allah, basi Allah atakupa janna. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilmu wanasema hii hadithi sio ala al-itlaq, sio ala al-itlaq. Ndio wala baadhi ya ahlul ilmu wanasema hii hadithi ni muqayyadun bil muhtadhar, inafungwa kwa yule mtu ambaye yupo katika sakaratul maut, umauti ushamfika pale pale, ndio huyo anatakiwa awe na husnu dhanni billah. Ahlut tahqiq wanasema wa yuayyidu hadha, na linatia nguvu jambo hili kwamba hii hadithi inakusudiwa wakati wa kufariki, ndio mtu anatakiwa awe na dhana nzuri pale, ambayo dhana za kujiachia na kuacha hofu. Anasema inatiwa nguvu na hadithi ya Mtume, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, asife mmoja wenu isipokuwa hali ya kuwa ana dhana nzuri. Kwa nini? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inda Muslim, min hadithi Jabir, ipo kwa Muslim katika hadithi ya Jabir. Kwa hiyo hii inakusudiwa siku ya pale ya mtu ambapo anapokuwa muhtadha, tayari mauti unamkaribia kumfika, basi mtu hatokiwi ajipe matumaini kwamba ataingia motoni au atapata, anatakiwa ajipe matumaini yaliyokuwa mazuri. Akasema wa ana maahu idha dhakarani, na mimi niko pamoja naye akinitaja. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, akinitaja katika nafsi yake nitamtaja katika nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min, akinitaja katika kundi la watu mimi nitamtaja katika kundi lililokuwa bora. Katika ipi daraja iliyokuwa kubwa, ya mwanzo ya pili? Na shaka ya kwanza, yani kutajwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawa anakutaja, watu wengine hawamjui fadhila zako, Allah subhanahu wa ta'ala ndio ni fadhila iliyokuwa kubwa. Na ya pili ni fadhila vile vile iliyokuwa kubwa, lakini ni jazaan wifaqa, yeye kamtaja Allah mbele ya watu, basi atataja mbele ya malaika. Anasema kwa hiyo mtu kutajwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni fadhila kubwa kuliko kutajwa mbele ya nani? Ni malaika. Kathratu dhikri sababu mahabbati llahi lil'abdi, wingi wa dhikri ni sababu ya kupendwa mja na Allah. Faman arada an yanala mahabbata llahi azza wa jalla, yoyote anayetaka kupata mapenzi ya Allah, falyukthiru min dhikrihi, basi akithirishe kumtaja Allah. Dawamu dhikri llahi yujibu al-aman, kukithirisha kumtaja Allah kuna wajibisha al-aman, yani al-aman maana yake ni kutokuwa na hofu. Habari na Kiswahili iko sahihi. Amani, amani, amani. Yujibu al-aman min nisyanihi, inawajibisha ama, yani kuaminika na kutomsahau Allah. Alladhi huwa sababu shaqa'i al-'abd, ambao ni sababu ya mja kuwa mwovu, fi ma'ashihi wa ma'adihi, katika maisha yake na katika marejeo yake. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, walau lam yakun fi fawaid adh-dhikri, ikiwa hakuna katika faida za dhikri, wa idamatihi, na katika kudimisha dhikri, illa hadhihi alfaida wahdaha, isipokuwa faida hii peke yake, lakafa biha, basi inatosha. Kwamba wewe unaaminika na kwamba Allah hatokusahau, basi inatosha. Faman nasiya Allah, yeyote atakayemsahau Allah, ansahu nafsahu fi dunya, Allah atamsahau yeye mwenyewe katika dunia, wa nasiyahu fil adhab, na atamsahau katika adhab, yauma alqiyama, siku ya kiyama. At-tauba, adabu nyingine katika adabu za mwanafunzi, anatakiwa ajilazimishe na tauba. At-tauba taubatu ibada, kutubia ni ibada, min ajalli al-ibadat, katika ibada zizokuwa tukufu, tukaffiru sayiat, zinafuta madhambi, watarfa'u darajat, na zinainua daraja, wala yakmulu abdun, wala hakamiliki mja, wala yahsulu lahu kamalu qarbin, wala haipatikani kwake yeye ukamilifu wa kukurubia minallahi kwa Allah illa biha, isipokuwa kwa hilo jambo. Qala Ibnul Qayyim, amesema Ibnul Qayyim rahimahullah, aktharu nnas, wengi katika watu, la yaarifuna qadra tauba, hawajui kiwango na ile nafasi ya toba. Aktharu nnas, wengi katika watu, la yaarifuna qadra tauba, hawajui ile nafasi ya toba, wala haqiqataha, wala uhakika wake. التوبه سبب الفلاح, توبه ndio sababu ya kufanikiwa. Qala subhana wa tubu ila Allah jami'a, natubuni kwa Allah, ayyuhal mu'minuna, ayyuhal mu'minina la'allakum tuflihun, ili mupate kufaulu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, wa yughlaqu babu shurur, na unafungwa ule mlango wa shari, bitauba, kwa toba wal istighfar, na istighfar. Unasema ahlul ilmi wanasema kwamba maasi yana shuumu, yana nuhusi, na maasi yana mkosi. Yoyote yule atakayefanya maasi, basi kuna nuhusi na mkosi katika hilo jambo. Sasa nuhusi na mkosi wa maasi unaondoshwa na mambo mawili. Jambo la mwanzo, tauba. Unapofanya kosa tu ukalijua ile kosa, baje ni tauba, fanya haraka na katika sala la kutubia, ule mkosi unafutika. Jambo la pili ambalo linafuta mkosi, ukitaka kufanya dhambi tu jilazimishe na kutoa sadaka. Ndio maana wakaambia wasadaqatu tutfi'u alkhati'a kama tutfi'u kama tutfi'u alma'u an-nar. Naam, sahihi, jazakumullahu khair. Na tauba inafuta madhambi, yani tauba inafuta dhambi kama vile ambavyo yale maji yanavyofuta yanapokuondosha ule moto. Akasema qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim, wa yughlaqu babu shurur bitawbati wal istighfar, mlango wa shari unafungwa kwa toba na istighfar. Wa man lam yuaddi tilka al-ibada, na asiyetekeleza hiyo ibada, kana zaliman li nafsihi, anakuwa ni mwenye kujidhulumu nafsi yake. Qala subhana, amesema Allah utakasifu wake, wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun, na wote wale ambao hawatubii hao ndio katika wale madhalim, wale ambao wamedhulumu nafsi zao. Min karamihi subhana, katika ukarimu wake Allah utakasifu wake, anna hadhihi alibada, kwamba ibada hii tuadda fi kulli makanin wa zaman, inatekelezwa katika kila wakati na kila sehemu, yani tauba sehemu yoyote unatubia na kila wakati. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume, inna Allah yabsutu yadahu bil-layli, hakika Allah anakunjua mkono wake usiku, liyatuba musiu nahar, kwa ajili ya kutubia mwenye kufanya makosa mchana. Wayabsutu yadahu bin-nahar, na anakunjua mkono wake mchana, liyatuba musiu al-layli, ili apate kutubia yule mwenye kufanya makosa usiku. Hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka jua lichomoze magharibi yake. Rawahu Muslim. Ina maana likichomoza jua ndo mlango wa toba umefanya umefunga. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u fil majlis al-wahid 100 marra, na ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba katika majlis moja, katika kikao kimoja anaomba mara 100, rabbi ufilli wa tub alayya, ey Allah nisamehe na nikubalie toba yangu, innaka anta at-tawwabur rahim, hakika wewe ni Mungu akubali toba na Mungu wa kurehemu. Rawahu Abu Dauda. Yafrahu Allahu azza wa jalla bi tawbati al-'abd wa ruju'ihi ilayhi, Allah anafurahi kwa kutubia mja na kurejea kwake. Qala sallallahu alayhi wa sallam, lallahu ashaddu farhan, Allah ni mwenye furaha zaidi, bi tawbati ahadikum, kwa toba ya mmoja wenu, min ahadikum, kuliko ile furaha ya mmoja wenu, bi dhallatihi, kwa kile kitu kilichompotea, idha wajadaha, anapokipata, sawa sawa mnyama au sawa sawa kitu kingine. Rawahu Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yafrahu bi tawbati at-ta'ib, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anafurahi kwa toba ya mwenye kutubia. Qala Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, amesema Ka'b, lamma sallamtu ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wakati nilipomsalimia mtume, wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur, na hali ya kuwa unameremeta uso wake kutokana na furaha. Lamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wakati nilipomsalimia mtume, wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur, na hali ya kuwa unameremeta uso wake kutokana na furaha. Wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha surra istanara wajhuhu, na alikuwa mtume sana salama akipendezeshwa na jambo unang'ara ule uso wake hatta kaannahu qit'atu qamar mpaka unakuwa kama kile kipande cha mwezi wa kunna na'rifu dhalika minhu na tulikuwa tunalijua hilo kutoka kwake yeye muttafaqun alayhi khairu yawmin fi umri al-'abd toba vile vile ndio siku bora khairu yawmin ni siku bora fi umri al-'abd katika umri wa mja yaumu taubatihi ni ile siku ya toba yake qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu amesema mtume kumwambia Ka'b ibn Malik lamma qabila Allah taubatahu wakati Allah alipokubali toba yake abshir bi khairi yawmin marra alayka pata bishara na siku iliyokuwa bora ambayo imepita kwako mundu waladatka ummuk tangu alipokuzaa mamako muttafaqun alayhi kana as-sahaba radiyallahu anhum walikuwa masahaba yuhanniu ba'dhum ba'dhan bit-tauba wakipongezana baadhi yao kwa baadhi yao katika sala la tauba hili ni jambo ambalo katika adabu nyingine za talibul ilm ambazo zimekosekana wanapokuja watu masala wameacha bid'a wanapokuja watu wameacha maasiya wakajiingiza katika masala ya kutafuta ilmu watu wanawafanyia istizai watu wanaambia maneno mabaya hii si katika utaratibu wa ilmu utaratibu wa ilmu unatakiwa wapongezwe watu wawe na furaha nao watu wawe na maisha nao hii ndio asili na hii ndio dini na hii ndio maisha ambayo waliokuwa nao masalaf radhiyallahu anhu kana as-sahaba walikuwa masahaba radhiyallahu anhum yuhanniu ba'dhum ba'dha bit-tauba wakipongezana baadhi yao kwa baadhi yao kwa toba li'annaha ni'matun 'azima kwa sababu ni neema iliyokuwa kubwa ila kuna jambo jingine la takbihi kuhusiana na hawa watu ambao wanakuja mathala mtu kaacha bid'a akaingia katika usalaf tunatakiwa tumpokee kwa bashasha tunatakiwa tumpe bishara njema lakini hatutakiwi kumkabidhi watu wawasomeshe wala hatutakiwi watu wastafidi kwa kipindi hichi kwa sababu gani kwa sababu mtu akitoka na jahilia ile jahilia inakuwa bado yuko nayo vile viruerue vile vya bid'a bado yuko nayo na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi katika kuweka hadi ya tauba ya mtu bid'a ili tuseme huyu tayari akisataka ningapi baadhi ya wanachuoni wameweka miezi mitatu watakuwa wamelazimiana na watu wa durusu wakamba yatakuwa yashatoka lakini leo hii tumekuwa tunakosea akatoka mtu ansari huko muhtariq anaingia katika salaf leo hii hii anakuwa darasa na yeye asomeshi wapi aina taallama salafia wapi amejifunza usalafu wametoka leo vijitu vya maajabu ajabu vimeibuka vina misikiti yao huko vinafundisha usalafu min aina taallamu as-salafia wapi wamejifunza usalafu sisi tunaposema tunawakubali maana yake waje wakae kitako wasomeshwe sio iwe kama vile wale wa Kristo wamesilimu alafu baadaye wanavaa makoti mashehe na wanakuja kutupigia baibo huko msikitini husi utaratibu wa sawa kadhalika katika dini lazima tukae tusome wewe umeacha bid'a zako umeacha sehemu ambayo ilikuwa si nzuri unapokuja basi lazimiana na hii njia usiwe na haraka tulizana soma mpaka zitoke zile fikra zako sasa unakuta kuna baadhi ya sehemu kuna baadhi ya mahala wamekabidhiwa watu wale watu alhamdulillah kukubali da'wa yule mujarrad asma majina tu lakini anoendesha sio da'wa anoendesha sio elimu ni ule ule utashi wa zamani anauendeleza sasa hili ni katika mambo ambayo yanatakikana watu wawe na tanbihi nayo na ni katika mambo ambayo yanatakikana tuwe na yakadha qala ka'b radhiyallahu anhu anasema ka'b radhiyallahu anhu wa adana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nasa bi tawbati llahi alaina mtume sallallahu alayhi wasallam akawatangazia watu kwa toba ile bitaubatillah kwa Allah kutukubalia toba alaina kwetu sisi hina salla salat alfajr wakati aliposali sala ya alfajiri wantalaqtu ila rasul sallallahu alayhi wasallam na nikaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fayatalaqani an-nas fawjan fawja watu wakawa wananipokea makundi kwa makundi kwa kukubaliwa ile toba yuhannuni bitauba wananipopongezi ya toba yakuluna wanasema litahnika taubatullah alayka tunakupa pongezi kwa ile tauba ya Allah kwako wewe muttafaqun alayh kwa maana ikunfaishe au ikupe pongezi ile tauba ya Allah kwako wewe qad yajidu at-taibu ba'da tarki al-ma'si huzna anaweza akapata yule mwenye kutubia baada ya kuacha yale maasi yake akapata huzuni ala firaqiha juu ya kuachana na maasi wasurur na akapata furaha walfarah watu wafiku lugha wapo hapa alfarah wasurur mal farq baina alfarah wasurur ayo sana watu wafiku lugha sisi sema zote furaha aqiba tauba badala ya tauba ala qadri hadha alhuzn wa qadri ya hii huzuni fa kullama kana aqwa wa ashad kila akiwa ni mwenye nguvu zaidi na ile tauba inakuwa ni ashaddi katika zile huzuni zake, kana til farha aqwa wa ashad, ile furaha ndio inakuwa ina nguvu zaidi na inakuwa kubwa zaidi. Wama abha surura ta'a, na uzuri ulioje wa ile furaha ya ta'a baada dhulmati al-ma'siyah, baada ya dhulma ya nini, ya ma'siyah. Ndio maana Umar bin Khattab ana maneno maarufu katika ile, anasemaje? La tuntaqab urwatul islam urwa urwa idha asha fil islam man la ya'rifu al-jahiliyya. Uislamu utatoweka, ile kamba yake itapurutuka moja baada ya nyingine, ikiwa kama katika Uislamu wataishi wale wasiojua jahiliya. Anamaanisha nini? Ule uchungu na ile kushikamana na Uislamu, mtu anapokuwa katika jahiliya, kila ile tabu aliyopata katika jahiliya alafu ikamjia haki, bila anashikamana na shikamana na kweli kweli. Lakini wakizaliwa watu hawajajua ule uchungu, nadhani kama kwetu hajapata ule uchungu wa Ansari wa kupigwa virungu na mabomu, anapoingia katika usalafu hajui neema ya usalafu. Lakini yule aliyopita kule akaacha akaingia katika usalafu ndio anajua neema ya usalafu. Yule aliyekohoa kucha akaingia katika usalafu, yule ndio anajua neema ya usalafu. Kuliko anambia kaya watu usalafu tu naenda tu nini, hawezi kujua neema ya usalafu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Ibn al-Qayyim Allah amrehemu, wa hahuna daqiqa, na hapa kuna jambo la ndani. Daqiqa maana yake ni jambo la ndani la kielimu. Qalla man yatafattan laha, ni wachache mno wanaolifahamu. Illa faqihun, isipokuwa ni mtu ambaye ni faqihi ndio anaweza kulifahamu. Fi hadha shani, katika hili jambo, katika shani ya hili jambo. Wa hiya anna kulla taib, na jambo lenyewe kwamba kila mwenye kutubia, la budda lahu min awwali taubatihi, hapa nabudi mwanzoni mwa tauba yake, min asra, kupata ugumu fulani, wa dhaghta, na kupata pressure fulani. Fi qalbihi, katika moyo wake, min hammin, katika huzuni, yani hammi katika humum, humum ni aina fulani ya huzuni. Wa ghammin, yafiki lugha, misenonoko, wasaidi wanasema misene, miseno misenoneko, au dhiqin au dhiki au huznin au huzuni, labda anapata huzuni akiacha yale mambo yake. Walau lam yakun illa taallumuhu, wala na ingekuwa hapana isipokuwa ile kupata maumivu kwake, bifiraki mahbubihi, kwa kuachana na kile anachokipenda. Mtu alikuwa na pombe cha pombe kweli kweli, akaacha, ikiwa hakuna jambo jingine isipokuwa ile kuacha tu ile pombe alikuwa anaipenda, basi anasema ni jambo kubwa. Fayandhaghit, basi anapata ile pressure ile, lidhali katika ile jambo. Wayanasir qalbuhu, na moyo wake unakuwa unapata uzito. Wayadhiqu sadruhu, na kinadhikika kile kifua chake. Fa aktharul khalqi raja'u min at-tauba, wengi katika viumbe wamerejea katika tauba, baada ya kutubia wamerejea tena katika mambo yao. Wanukisu ala ruusihim, na wakaberuzwa juu ya vichwa vyao. Bi ajli hadhihi almihna, kwa ajili ya mtihani huu. Wal arifu almuwaffaq, na mwenye kujua aliyowafikishwa. Ya'lamu anna alfarhata was-surura, anajua kwamba furaha na surur, furaha. Wal ladha, na ladha alhasila, inayopatikana aqiba at-tauba, wakati wa toba. Takunu ala qadri hadhihi al-asra, inakuwa kwa kadri ya huu uzito anaopata. Fa kullama kanat aqwa wa ashad, kila ikiwa ule uzito ni mkubwa na una nguvu zaidi. Kanat alfarha wal ladha, inakuwa furaha na ladha. Akmala wa atamma, imekamilika zaidi na inatumia alistighfar. Jambo jingine ambalo la kulazimiana kwa wanafunzi ni istighfari. Amara Allahu ibadahu bil istighfar, Allah ameamrisha waja wake kumtakia istighfari. Faqala, akasema, wastaghfirullaha, namwombeeni msamaha Allah. Inna Allaha ghafurur rahim, ghafuru ni msamehevu, rahim mwenye kurehemu. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru minhu, na alikuwa mtume akikithirisha istighfar. Faqala, akasema, innahu la yughanu ala qalbi, hakika mimi napata kizibo katika moyo wangu. Yani la yughani maana yake la yughatta ala qalbi, unafunikwa ule moyo wangu. Wa inni la astaghfiru Allah fil yawmi 100 marra, na hakika mimi namtaka msamaha Allah kwa siku moja mara 100. Nini maana ya hii la yughanu ala qalbi? Ahlul ilmi wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anashughulika na mambo ya vita, anashughulika na mambo ya kuwaongoza watu katika mambo, anaacha hizi dhikri zake. Hichi kitu cha kushughulika na haya, na haya ni masale ya dunia na akhera, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anahisabu ni katika mambo ambayo yanampunguzia ili nguvu ya nini la moyo wake, na anahisabu ni katika makosa, na ndio maana anafanya nini, anafanya istighfari mara 100. anasema qadhi iyad qila al muradu inatakusudiwa la yughanu ala qalbi al fatarati ni ule wakati ambao anakata kumdhukuru Allah wal ghaflati na zile ghafla ani dhikri za kumtaja Allah alladhi kana sha'nuhu dawam alayhi ambao ilikuwa shani yake ni mtu mekudumu na sala la dhikri fa idha fatara anhu anapoacha na jambo la dhikri au ghafala au akighafilika adda dhalika dhanba anahesabu ilo jambo ni dhambi wastaghfara minhu na analeta msamaha katika ilo jambo. Je, sisi ambao tuna madhambi mapolo kwa mapolo tunataka tufanye istighfar mara ngapi? Wa'ada Allahu al-mustaghfirina bi-inzali al-matar alayhim, Allah amewapa ahadi wale wenye kufanya istighfar kuwateremshia mvua, wa ziyadati quwwatihim na kuzidisha nguvu zao. Faqala ikhbaran an Hudin alayhi salam, akasema Allah aliyakuelezea kuhusiana na Hudi, annahu qala liqaumihi, Hudi amesema kuambia watu wake, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, na enyi watu wangu mtakeni msamaha Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha tubieni kwake yeye, yursilu samaa alaykum midrara, atateremsha mvua juu yenu kwa wingi, wayazidukum quwwatan ila quwwatikum, na atazidisha nguvu hiyo juu ya ile nguvu yenu mlokuwa nayo, bal wa'adahum bi ziyadati al-amwal wal banin, bali amewaahidi kuwazidishia mali na watoto. Ina maana wale wanaofanya biashara maana yake ndio walazimiane sana nini na istighfar, kwa sababu ziada ya mali na ziada ya watoto inapatikana katika istighfar. Wa an yaj'ala lahum jannat, na watawajalia wao mabustani, fiha anwa'u thimar, ndani yake kuna aina mbalimbali za matunda, wa yukhallilaha bil anhar, na atapitisha katika hiyo mabustani mito, aljaria bainaha, yenye kupita katika hayo mabustani. Faqala ikhbaran an Nuh alayhi salam, akasema hali ya kumpa habari Nuh, annahu qala liqaumihi, kwamba Nuh amesema kuambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikawaambia mtakeni msamaha Mola wenu, hakika yeye amekuwa ni mwingi wa kusamehe, yursilu samaa alaykum midrara, atateremsha mvua kwenu nyinyi kwa wingi, wayumdidukum bi amwal, na atakupeni kwa wingi mali, wa banina na watoto, wayaj'al lakum jannat, na atakujalieni mabustani, wayaj'al lakum anhara, na atakujalieni mito mbalimbali. Alistighfaru biidhnillah, istighfari kwa idhini ya Allah, yaftahu man ghalaqa min masail al-ilm wa ghayrihi, inafungua yale yaliyojifunga katika masala ya ilmu. Na hili ni jambo ambalo watu wengi katika wanafunzi hawalijui, masala ya ilmu inahitaji istighfar. Wakati mwingine unaweza kufanya bahthi juu ya jambo usilipate jambo lako, fanya istighfari kwa wingi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atafungua katika hayo masala ya ilmu. Qala ibn Abd al-Hadi rahimahullah, amesema ibn Abd al-Hadi al-Hanbali, wa laqad sami'tuhu, kwa hakika nimemsikia, ai Sheikh al-Islam, nimemsikia Sheikh al-Islam, fi mabadi amrihi, katika mwanzo wa jambo lake, yakulu akisema, innahu la yaqifu khatiri fil mas'ala, hakika la yaqifu, unasita khatiri, ule ubongo wangu, yani fikra zangu zinasimama katika mas'ala fulani, washay, na katika jambo fulani, au ilhala, au hali fulani, alati tushkilu alaya, ambayo inanitatiza mimi, yani akili yangu inakuwa inasita katika mambo fulani yananitatiza, kila nikisoma sifahamu katika yale mambo. Fa astaghfirullah ta'ala alf marra, namuomba istighfari Allah mara 1000 au akthar au zaidi au aqal au chini ya hapo, hatta yansharihu sadr, mpaka moyo wangu unafunguka, wayanhalu ishkalu, wayanhalu, na inaondoka ishkalu ma askala, lile tatizo la kile kilichotatiza, ishkalu lile tatizo ma ashkala ya kile kilichotatiza. Qala anasema, wa akunu idhaka fi suq, na nakuwa katika wakati huo katika soko, nipo sokoni, masala ya yananibia ya kinamna hiyo, au almasjid au msikitini, au idarbi au katika njia, au almadrasa au katika madrasa, la yamnauni dhalika min adh-dhikri wal istighfar, hali nizuii jambo hilo katika kuleta dhikri na katika kuleta istighfari, illa an anala matlubi, isipokuwa mimi ni kupata kile ninachokitaka.